Zvládnout neverbální komunikaci vyžaduje určitou spolupráci. Jsem přesvědčen o tom, že naučit se využívat neverbální komunikaci ke zlepšení sebe sama dokáže kdokoliv s průměrnou inteligencí. Vím to, protože za posledních 20 let jsem stejně jako vás učil tisíce lidí, jak úspěšně dešifrovat neverbální chování a využívat tyto informace k obohacení jejich života a života jejich blízkých a k dosahování osobních i profesních cílů. K dosažení tohoto záměru je ale zapotřebí, aby se mezi mnou a vámi vytvořil určitý pracovní partnerský vztah, v němž každý něčím hodnotným přispěje k našemu společnému úsilí. Dodržování desatera pravidel pro pozorování a dekódování neverbální komunikace. Úspěšné čtení v lidech, sběr neverbálních informací k posouzení jejich myšlenek, pocitů a úmyslů, je dovednost, která vyžaduje řádnou průpravu a neustálou praxi. Abych vám pomohl s průpravou, chci vám dát několik důležitých pokynů, něco jako desatero přikázání, pro dosažení maximální efektivity při rozpoznávání neverbálních projevů. Když tato pravidla začleníte do svého každodenního života a uděláte z nich součást své každodenní činnosti, začnou vám brzy připadat jako něco naprosto přirozeného a budou vyžadovat už jen málo vědomého přemýšlení, pokud vůbec nějaké. Hodně se to podobá tomu, když se někdo učí řídit auto. Pamatujete se na okamžik, kdy jste se poprvé rozjeli? Pokud jste na tom byli tak jako já, tak vás řízení natolik zaměstnávalo, že bylo těžké provádět činnosti uvnitř vozu a přitom se soustředit na to, co se děje venku na silnici. Rozšířit pozornost tak, aby obsáhla komplexní řidičské prostředí, se vám podařilo až ve chvíli, když jste se za volantem začali cítit ve větší pohodě. S neverbálním chováním je to totéž. Jakmile si osvojíte mechaniku efektivního využívání neverbální komunikace, stane se pro vás automatickou činností a vy se můžete plně soustředit na dekódování světa kolem sebe. Pravidlo číslo 1. Buďte svědomitými pozorovateli svého okolí. Je to základní požadavek pro každého, kdo chce dekódovat a využívat neverbální komunikaci. Představte si, jak pošetilé je snažit se někomu naslouchat a mít přitom ucpávky v uších. Sdělovanou zprávu neuslyšíte a ať už bude řečeno cokoliv, nic nepochopíte. Soustředění posluchači proto ucpávky do uší nenosí. Pokud jde o pozorování tiché řeči těla, mohla by mít spousta pozorovatelů zavázané oči, protože přesně tak jsou nevšímaví k tělesným signálům kolem sebe. Uvědomte si následující. Stejně jako je pozorné naslouchání důležité pro pochopení našich slovních projevů, je soustředěné pozorování zásadní pro pochopení naší řeči těla. Věta, kterou jste právě přečetli, si zaslouží hlubší zamyšlení. To, co se v ní říká, má zásadní význam. Soustředěné, usilovné pozorování je pro úspěšné čtení v lidech a rozpoznání jejich neverbálních signálů totiž naprosto nezbytné. Problém je v tom, že většina lidí se celý život dívá, ale ve skutečnosti nevidí. A nebo, jak to svému společníkovi, doktoru Watsonovi, vyjasnil akurátní anglický detektiv Sherlock Holmes. Vy se sice díváte, ale nic nepozorujete. Bohužel většina lidí své okolí sleduje s minimálním pozorovacím úsilím. Tito lidé jsou vůči jemným změnám v okolním světě naprosto neteční. Neuvědomují si pestrou mozaiku detailů, která je obklopuje například v podobě jemných pohybů ruky nebo nohy druhého člověka, které by mohly prozradit jeho myšlenky a úmysly. Nejrůznější vědecké studie prokázaly, že lidé jsou špatní pozorovatelé svého světa. Například, když před skupinou studentů chodil muž oblečený do gorilího převleku, zatímco se odehrávaly jiné aktivity, polovina studentů si gorily ve svém středu vůbec nevšimla. Lidem ochuzeným o pozorovací schopnost chybí to, čemu letečtí piloti říkají situační povědomí, což je smysl pro to, kde se člověk právě nachází. Nemají tedy celistvou duševní představu o tom, co se děje kolem nich, nebo dokonce přímo před nimi. Když je požádáte, aby vstoupili do neznámé místnosti plné lidí a rozhlédli se kolem sebe, pak je vyzvete, aby zavřeli oči a řekli vám, co viděli, budete šokováni jejich neschopností vybavit si i ty nejnápadnější jednotlivosti v místnosti. Připadá mi deprimující, jak často narazíme na někoho nebo čteme o někom, kdo vypadá, jako by mu život z nenadání zasadil nečekanou ránu pod pás. Nářky těchto lidí jsou skoro vždycky stejné. Má žena právě zažádala o rozvod. Neměl jsem nejmenší ponětí, že je v manželství nešťastná. Poradce pro mladistvé mi řekl, že můj syn už 3 roky bere kokain. Vůbec jsem netušil, že má problémy s drogami. Trochu jsem se s tím klukem hádal a z ničeho nic mě ten šmejd praštil. Vůbec jsem to nečekal. Myslela jsem, že vedoucí je s mým pracovním výkonem docela spokojený. Netušila jsem, že se chystá mě propustit. Přesně takhle vypadají vyjádření žen a mužů, kteří se nikdy nenaučili, jak opravdu účinně pozorovat svět kolem sebe. Tato nedostatečnost a neschopnost není vůbec překvapivá. Konec konců během vývoje z dětského věku do dospělosti nás nikdy nikde neučili, jak neverbální signály druhých pozorovat. Na základní, střední ani na vysoké škole žádná výuka, která by nás naučila situačnímu povědomí, neprobíhá. Budete-li mít štěstí, naučíte se lepší všímavosti sami. Pokud ne, přijdete o neuvěřitelné množství užitečných informací, které by vám mohly pomoci vyvarovat se problémů a učinit váš život plnější, ať už při navazování milostných vztahů, v práci nebo s rodinou. Naštěstí je pozorování dovednost, které se lze naučit. Nemusíme být po celý život jen stíháni nečekanými ranami osudu. Navíc, jelikož se jedná o dovednost, můžeme se v ní zlepšovat pomocí vhodné průpravy a procvičování. Pokud víte, že máte pozorovací handicap, nezoufejte. Jste-li ochotni věnovat čas a úsilí svědomitějšímu pozorování světa, můžete své nedostatky v této oblasti překonat. Musíte ale pozorování, soustředěné pozorování, učinit součástí svého způsobu života. Získat povědomí o světě kolem sebe není pasivní akt. Je to vědomé, záměrné chování, jehož dosažení stojí úsilí, energii a soustředění a k jehož udržení je třeba neustálé praxe. Pozorování lze přirovnat ke svalům, které používáním sílí a nepoužíváním zakrňují. Procvičujte své pozorovací svaly a stanete se většími znalci okolního světa. Mimochodem, když mluvím o soustředěném pozorování, žádám vás o využívání všech vašich smyslů, tedy nejenom zraku. Vždy, když vstoupím do svého bytu, zhluboka se nadechnu. Když ucítím něco, co není normální, znepokojí mě to. Když jsem se jednou vrátil ze služební cesty domů, ucítil jsem mírný odér vyvanulého cigaretového kouře. Můj nos mě upozornil na možné nebezpečí a byt jsem proto prohledal. Ukázalo se, že v bytě byl údržbář, aby opravil vadnou trubku a že kouř z jeho oblečení a kůže byl ve vzduchu patrný ještě několik hodin po jeho odchodu. Tentokrát to naštěstí byl vítaný vetřelec, ale stejně tak se mohl ve vedlejším pokoji ukrývat zloděj. Jde o to, že využitím všech smyslů jsem dokázal lépe posoudit své okolí a přispět k vlastnímu bezpečí a pohodě. Pravidlo číslo 2. Klíčem k pochopení neverbálního chování je pozorování v souvislostech. Když se snažíte porozumět neverbálnímu chování v praktických situacích, pak platí, že čím lépe pochopíte kontext, v němž se situace odehrává, tím více vám bude jasné, co znamená. Například po dopravní nehodě předpokládám, že lidé budou v šoku a se zmateným a otřeseným výrazem budou bloumat kolem. Předpokládám, že se jim budou třást ruce a budou dělat špatná rozhodnutí, jakože třeba vstoupí do vozovky za plného provozu. Z tohoto důvodu vás zřejmě policisté vyzvou, abyste zůstali ve voze. Proč tomu tak je? Po nehodě lidé trpí následkem toho, že myslící mozek je zcela uzurpován oblastí mozku označovanou jako limbický systém. Výsledkem je třes, dezorientace, nervozita a neklid. Za daných okolností by se tyto projevy měly očekávat s tím, že jsou potvrzením stresu z nehody. Při přijímacím pohovoru s uchazečem o zaměstnání předpokládám, že uchazeč bude zpočátku nervózní a tato nervozita se časem vytratí. Pokud se při položení určitých otázek objeví znovu, pak se musím pozastavit nad tím, proč se toto nervózní chování náhle znovu projevilo. Pravidlo číslo 3. Naučte se rozpoznávat a dekódovat neverbální chování, které je univerzální. Některé tělesné projevy jsou považovány za univerzální, protože je obdobně používá většina lidí. Například, když lidé tisknou rty k sobě tak, aby téměř nebyly vidět, jedná se o jasné a běžné znamení, že jsou znepokojeni a něco není v pořádku. Toto neverbální chování, označené jako svírání rtů, je jedním z univerzálních signálů, které budu popisovat v následujících kapitolách. Univerzální signály rtů mi byly velmi užitečné, když jsem působil jako konzultant u britské loďařské společnosti. Můj britský klient mě požádal, abych se s ním zúčastnil jednání o smlouvě s velkou nadnárodní společností, která měla dodávat vybavení pro jeho lodě. Byl jsem pro a doporučil jsem, aby se navrhovaná smlouva probírala bod po bodu tak, že se každý bod odsouhlasí, než se přejde k dalšímu. Mohl jsem tak podrobněji sledovat jakékoliv neverbální projevy firemního vyjednavače, které by mohly odhalit informace užitečné pro mého klienta. Dám vám vědět, když zjistím něco, co si zaslouží vaši pozornost, řekl jsem klientovi a usadil jsem se, abych sledoval účastníky, jak bod po bodu procházejí smlouvu. Netrvalo dlouho a zpozoroval jsem důležitý signál. Když se probíralo ustanovení specifikující vybavení určité části lodi, konstrukční fáze představující miliony dolarů, hlavní vyjednavač nadnárodní společnosti sevřel rty, což bylo jasné znamení, že mu něco v této části smlouvy není po chuti. Poslal jsem mému klientovi zprávu, abych ho varoval, že toto konkrétní ustanovení ve smlouvě je kontroverzní nebo problematické a mělo by se znovu otevřít a důkladně projednat, dokud jsme u toho ještě všichni. Tím, že se problém řešil na místě a už tehdy, a že jsme se zaměřili na detaily příslušného ustanovení, dokázali oba vyjednavači tváří v tvář dojednat dohodu, která nakonec mému klientovi přinesla úsporu 13,5 milionu dolarů. Vyjednavačův neverbální signál nelibosti byl klíčovým důkazem potřebným k objevení konkrétního problému a k jeho okamžitému a efektivnímu řešení. Čím více těchto univerzálních neverbálních projevů dokážete rozpoznat a přesně interpretovat, tím zdatnější budete při posuzování myšlenek, pocitů a úmyslů lidí kolem vás.